Campus FM jippreżenta. Il-kelma fil-kant. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Charles Briffa fl-imkien miegħi Selin Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Il-kelma fil-kant fl-imkien miegħi Selin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli nisġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika, għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni, waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-focus tematiku u stilistiku, waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta il-kelma li tħaddan fija il-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. Il-ġimgħa li għaddiet għalaqna l-programm billi semmejna in-narrattiva, forsi tagħmel nidħlu ftit aktar fid-dettall fuq x'inhi din in-narrattiva.
Però biex niftakru daqsxejn, konna għadna li narrattiva hija ġrajja rrappreżentata f'dan il-każ f'song sewwa. Li tista tkun inferita. Jiġifieri mhux tkun diretta hawnhekk se jkun hemm affarijiet illum fil-programm tagħna illi aħna nistgħu ninferixxu, niftehmu, però ħalli niftħu daqsxejn iktar fuq il-konċett ta' narrattiva u nisimgħu sieħbi fil-kabord tal-kċina.
Ekku, ħanaddu biex nisimgħu silta sieħbi fil-kabord tal-kċina ta' Walter McAuliffe.
Il-dalbax fil-kem nara għamġew Il-bib malu nafli moħbija sew Għassa kem tinsa bawnek Xejn musej bezzani Il-bambin batek min ajrek min xejn La jatta barraj tarra xil-widnej Essa kem tinsa bawnek ħadd ma jinkwetani Sibi fil-kabord tak-ċina Qatt ma telaq minn dejja Qatt ma kellimni bil-erra Qatt ma sakkarni fil-kamra Itfalli skola man semmu l-om xejn Dan is-sigrid jibqa bejn itna t-nejn Issa kem tibqa hawnhekk xejn ma jkun jonqosni Jekk hawn is-torbi u toqgħod x'tad ikkas Issa hawn jien tgħaddi l-uġieħ tar-ras Assa kem nibqaw flimkien ħadd musej weġġana Sibi fil-kabord tak-ċina Qatt ma telaq minn dejja Qatt ma kellimni bil-erra Qatt ma sakkarni fil-kamra Atma benġilli ideja Atma ħaraqni bil-ġamra Atma gidimli sodda At ma wattab li l-flatti U at ma għalli jinnaxti Firbi fil-kabur taċġina Et jajdu li muwix vera Et jajdu li maġinajtu
Lura għal-program tagħna smajna mek is-silta ta' Walter Migallef sejbi fil-kabur taċċina.
Hawnhekk il-klim tas-song jagħtina n-narrativa ta' tfajla maħqura li ssib il-faraġġ fil-fantażija ta' sieħeb li jirrispetta. Dan il-klim għandu ħabta ikun aċċessibbli u iqan lilna il-ħsieb il-lingwa, għax hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-lingwa, sewwa l-lingwa ġifieri il-Malti. Il-Malti jagħmel lil din il-kanzunetta. Taħdem fuqna, ġifieri huwa il-kliem apparti mill-mużika, naturalment ukoll, manka il-kliem jekk aħna noqogħdu attenti għall-kliem u mhux għall-melodija biss, ġew min jagħlaq moħħu għall-kliem. Sewa, naraw illi s-song qed taħdem fuqna. Hija song li tiġbidlna bħala semmija u jien inħoss parti minna. Avolja ma tindirizzax lili.
Ekku.
Issa ħana raw għaliex ta' hemm vuċi ta' karattru fittizju.
Fil-fatt, x'vuċi jitem f'din is-song?
Mela, l-ewwel nett din is-song titratta l-abbuż fuq il-mara.
Ekku.
U hemm żewġ vuċijiet. U biex nifhmuhom irridu nafu min huma l-atturi tal-pronomi personali, jiġifieri meta qiegħed tgħid jiena u inti u huma. Hija lingwa li tagħtina l-identità tagħhom. Ħalli nippruvaw naraw kwa biex ngħidlek strofa strofa tas-song. Mill-ewwel strofa niltaqgħu mal-ewwel persuna għaliex tgħidilna li fl-ewwel parti id-dawl baħx bil-kem nara, mela jiena, nitkellem jiena, ġifieri hawnhekk għandna l-ewwel persuna. U mbagħad fit-tieni vers il-bib magħluq naf li moħbija sew, moħbija ġifieri qed tgħidilna mela li jiena mara. Alright? Mela hawnhekk ara is-song kif qed tistabbilixxi l-atturi minn
huma.
Għax huma importanti. Hija mara li qed titkellem jew ma xi ħadd, jew fuq xi ħadd għaliex fit-tielet vers mbagħad insibu. Għax sakemm tinsab hawnhekk xejn mhux se jbażżani, imma tinsab min. Inti tista' tinsab, inti u wi tista' tinsab. Mela s'issemmek ma nafux min u dan ix-xi ħadd sewwa. Mela l-ewwel strofa tagħtina l-atmosfera tad-dlam u għeluq. Għax għandna dawl baxx u bib magħluq u l-karattru ewlieni bħala l-ewwel persuna singular femminil jiġifieri mara jew tfajla, alright, imma tgħidilna li hemm xi ħadd ieħor involut. Dan xi ħadd ieħor joħroġ ċar minnu fit-tieni strofa. Għax imbagħad tgħidilna fit-tieni strofa, il-bambin batek, mela titkellem fuq xi ħadd li qiegħed qed timmaġina għalmenu sewwa x imbagħad fl-aħħar tas-song nirrealizzaw li qed timmaġina qiegħed magħha sewwa. Mela huwa t-tieni persuna singular u allura il-narratriċi qed titkellem ma' din it-tieni persuna singular. F'din it-tieni strofa jiżdied dettall ieħor fl-atmosfera għax hemm ħafna storbju barra, infatti tgħidilna l-ajjat ta' barra jtarrax il-widnejn. Ara t-tip ta' narrativa li qed tagħtina s-song qed tgħidilna biċċa. Waħna li
misu bilda puxek.
Ħafna. U aħna fl-immaġinazzjoni tagħna bħala semmeha nibdew infasslu din l-istorja. Sewa, illi hija importanti, għax anke iktar ma tisma' mbagħad meta tismagħha bil-mużika, iktar u iktar tissaħħaħ ġo moħħok. It-tielet strofa, din qed intuża bħala ritornel tas-song, jiġifieri tiddentifika li t-tieni persuna singular bħala maskil issa għax ġi sieħbi issa. Sawa, u infatti qed tgħid sieħbi fil-kabord tal-kċina, orrajt li t-titlu tas-song hekk kien sieħbi, jiġifieri. Imma hawn ġi stabilit li huwa sieħbi. U f'din l-istrofa narratriċi ma tibqax titkellem jew fit-tieni persuna. Jiġifieri mhix qed timmaġinaħ li qiegħed ħdejha din, sawa, għax t-referi għalih fit-tielet persuna singular, infatti tajt siħbi, mbagħad kompli qatma telaq, qatma kellimni, qatma sakkarni, qed titkellem fuq isu mhux qiegħed preżenti ħdejha. Din il-qabża fl-identità mit-tieni persuna għat-tielet persuna timplika li fil-perċezzjoni tan-narratriċi dan is-sieħeb daqqa jidher preżenza ħdejha. Jiġifieri qiegħed fiżikament ħdejha.
U daqqa jkun minnha u xi.
Sewa, allura qisu jidħol fl-astrat u jiet titkellem fuq magħna is-semmija. Mela għandna din il-qisu id-bandila mill-fiżiku għall-astrat. Niġu għarraba strofa fl-atmosfera jidħlu it-tfal tal-iskola, issa, u għalhekk issa għandna ftit aktar l-identità tan-narratriċi għax hija tfajla tal-iskola, tarġa', u fl-istess waqt in-narratriċi tinqeda bl-ewwel persuna plural bejnietna hekk twaħħad f'relazzjoni lill-ewwel persuna u t-tieni persuna. Sewa ġifieri ħalli nfakkar daqsxejn fuq ir-raba' strofa. It-tfal tal-iskola tgħidilna ma nsemmulhom xejn, ara qed tiftihom ma' dan is-sieħeb. Dan is-sigriet jibqa' bejnietna t-tnejn għax sakemm tibqa' hawnhekk xejn mu xejn ma jkun jonqosni. Ġifieri hawn għandna issa daqsxejn iktar tal-istorja tagħna kif inhi. Il-ħames strofa fiha din il-partijiet tal-atturi jinbidlu għax issa jitkellem is-sieħeb, mhux qed titkellem il-vittma biex ngħidlek, jiġifieri dak li kien it-tieni persuna u t-tielet persuna, issa sar l-ewwel persuna. Ara kif il-partijiet tagħhom qegħdin jitpartu f'din is-song li hija interessanti, interessanti fis-sens silejn li hawn kważi qisu għandek rumanz jew ħalli ngħid novella. All right, xi qasira. U allura l-ewwel persuna isir bħala konfermazzjoni sewa fir-relazzjoni tiegħu ma' tfajla għax hu wkoll jinqeda bl-ewwel persuna plural nibqgħu flimkien. Jiġifieri hawnhekk qegħdin f'relazzjoni. Fl-istess ħin dan is-sieħeb jassumi rol ta' eroj salvatur. Issa l-hawn jien tgħaddi u ġieħ ta' ras, ta' sa jsalva, jiġifieri. U l-atmosfera tibqa bl-istorbju. B'dan l-eroj salvatur magħha ma jbeżaħħa xejn. Ma jinkweta ħadd. Ma jkun jonqosha xejn, ma jweġġaħħa ħadd, ma jitlaqx minn ħdejha, ma jkellimiex bil-erra u ma jsakkarix f'kamra. Is-song sal-ħames strofa stabbiliet dan kollu fin-narrattiva tagħha. Jiġifieri il-binja tal-ġrajja miexja u miexja sew. Issa, it-tliet strofi li jmiss imbagħad jagħtu b'mod indirett it-tip ta' violenza domestika li din it-tfajla qed iġġarrab. L-awtur tal-violenza iwarraba. Ngħid l-awtur tal-violenza għaliex fis-song ma nafux min. Fimt, hija tfajla jista' jkun li xi ħadd li jkun pereżempju l-arus tagħha jew forsi r-raġel tagħha ma bħala tifla tal-iskola naħseb mhux ir-raġel tagħha sewwa u jista' jkun missiera. Jew huwa jew tzijuha jew nannuha. Niftehmu? Allura l-awtur tal-violenza qed warraba, qed joħodha bil-erra, isakkara f'kamra, ibenġlilha idea, jaħraqha bil-ġamra, jigdmilha wil-nea, jorbota mas-sodda, iwadbilha l-platti. U jwaħħal fiha, din il-violenza qed tiġi enfasizzata bir-repetizzjoni li nsibu fl-użu tal-anafora, l-anafora ġifieri repetizzjoni ta' qatt. Infatti għandna dawk l-istrofi, qatt ma telaq minn ħdejja, qatt ma kellimni bil-erra, qatt ma sakkarni fil-kamra, qatt ma
riferiment qawwi li kollox ġara bil-kontra.
Ekku, ekku. U fl-użu tal-parallelizmu sintattiku fejn fejn għandna l-qatma sewa, qed ikomplu dawn l-elementi lingwistiċi li għandna fis-song, qed ikomplu jinfasizzaw it-tip ta' violenza. Ir-repetizzjoni fis-song qiegħda tpoġġi il-violenza ħafna ħafna fil-witch. Ġveri mhux ta' darba din, ma kontinwament din il-violenza terġa' tkun imbagħad imtennija fiċ-ċiklu ta' strofi ta' wara. Ġveri mhux għamilhom f'żewġ strofi u daqshekk, imma reġa' repetihom. F'dan iċ-ċiklu ta' strofi ta' wara jidħol fattur ieħor imbagħad. Il-fattur tal-immaġinazzjoni. Dan is-sieħeb huwa figment of her imagination, frott tal-istħajjil tagħha. Għaliex? Għaliex? Fl-aħħar tgħidilna hekk. Sieħbi fil-kabor tal-kċina qed jgħidu li mhuwiex vera, qed jgħidu li mmaġinajtu. Biss jien naħlef li rajtu.
Biss kważi jgħidduha b'miġnuna.
Ekku, ekku. Imma ara dik imbagħad. Biss jien naħlef li rajtu.
Dina affermazzjoni.
Eżatt, għax qiegħed f'moħħha fil-psikoloġija tagħha.
Fil-fatt, x'inhi l-importanza tas-sieħeb fil-kabord?
Issa dana
suwa karattru ewlieni dan ukoll. U karattru kollu tagħmel riferiment għalih.
U karattru importanti kif rajna u daqqa jidher li huwa l-bogħod u daqqa jidher li huwa viċin. Anzi, tant jidħol viċin illi jispiċċa parti minn mill-ġrajja jirrakontaw ukoll. Is-sentiment li il-ħoss lingwistiku jrid anqal jiddependi ħafna fuq l-istrateġija tal-lirika. Is-song toħroġ mill-perċezzjoni ta' tfajla maħqura li hija l-karattru speċifikat, għax nafu ħafna affarijiet fuqha, u din il-perċezzjoni tixref fil-vuċi tal-ewwel persuna sabiex tinvolvi lis-semmija. Min qed jaħqara, nerġa' ngħid, jibqa' mistur. Ma nafux minnu. Hemmhekk naturalment hemm il-kurzita tan-narrattiva.
Jista' jkun ukoll li qed tirreferi għal diversi personaġġi hawnhekk.
Jista' jkun ukoll
li mhuwiex karattru wieħed.
Jista' jkun
allura għandek ukoll element ta' kollettività.
U l-vjolenza kif qed tinterpreta inti tiġi ħafna iktar kera.
Kera.
Fil-fatt. U hawnhekk sejjer inti għajjem punt interessanti, għalix, għet nisimaw l-istess ġraja, jien interpretajta illi il-ħati huwa wieħed u inti qed taraħ li jista' jkun iktar minn wieħed. Hija ħaġa interessanti u sabiħa fl-interpretazzjoni, speċjalment meta qed nisimgħu din l-istorja. Għaliex? Għaliex l-interpretazzjoni dejjem tiddependi fuq il-personalità tagħna. Ġifiri ma teħnejt għana ta' semmija f'dan il-każ, sewa, u l-mużika tkompli wkoll tgħinha.
U li għandek ukoll għaliex għandek xi ħaġa pjuttost komplessa, pjuttost tidħol fil-fond, fil-ħsieb, fil-immaġinazzjoni, jekk hiex vera, jekk hiex mistħajla. Fifti tħin.
Aha, ekko, ekko.
Ġifiri dan kollu fi tliet minuti.
U dik hija l-lingwa. Il-lingwa li qed tagħti dik il-konċiżjoni qed tagħti dawn id-dettalji.
Għandek kważi plot sħiħ hawnhekk ta' x'qed jiġri.
Ara, ara, għax aħna dan il-programm qed nagħmluhom għal dan l-iskop biex nuru li dak li qed jagħtina gost għax song qiegħda divertiment, però fil-fatt hemm x'nitalmu. Kif imma? Rridu nkunu semmija attivi. Kif qed nagħmlu jiena u inti hawnhekk. Però ħammu l-lura għal-mistoqsija tiegħek x'inhi l-importanza tas-sieħeb fil-kabord. In-narrattiva hija fantażija ta' salvataġġ. Din hija idea importanti. Sforzi x-xewqa biex tinħeles mill-abbuż, din it-tfajla qed tirrakkonta li toħloq sieħeb li jirrispetta biex fl-istħajjil tagħha ikun hemm il-kontrast psikoloġiku ma tkabir u trejx ta' barra il-moħ, ta' barra il-moħ, ġifiri fil-realtà tagħha. Mela għandna realtà ta' ġewwa ta' moħħha sewa u realtà ta' barra. Ġifiri l-ambjent ta' barra qed ikasbara u l-ambjent ta' ġewwa moħħha qed iqima. Bekk iż-żomm is-sanità tagħha din it-tfajla. U l-fantażija tagħha hija mqanqla minn sentiment intens għal partner li jirrispetta. Il-ħolqien ta' dan il-partner, sieħbi fil-kabord, huwa r-reazzjoni tagħha ġejja mill-konxju li jħoss emerġenza ta' teddi ta' s-sigurta tagħha. U biex tħoss aktar sejf li l-saħiba maħluq iżommu fil-kabord tal-kċina. U l-kabord għandha funzjoni importanti.
Funzjoni importanti wkoll. Għax jien bil-kelma kabord nifhem ukoll l-aspett klaustrofobiku tal-problema. Ġifri għalija il-kabord hemm l-interjorità tagħha u wkoll l-aspett l-atmosfera magħluqa ta' dal-problemi kollha li tinsab fihom din it-tfajla. Għalija jirrappreżenta dawn iż-żewġ aspetti.
U fl-istess ħin fil-kultura tad-dar fil-kabord impoġġu affarijiet li huma importanti bħall-ikel, il-platti, eċetera. Allura, ma dak li qed inti, tiżdiet l-idea illi dan is-sieħeb għaliha huwa importanti għax qed poġġieh f'post illi huwa ħa nerġa' ngħid importanti, imma mhux biss importanti għaliex kull ħaġa li ssir fil-kabord hija wkoll biex tintuża. Mela huwa sieħeb li jidħol fil-prattikalità tal-ħajja wkoll, huwa prattiku. Hawnhekk allura għandna aħna kussjoni illi kif qed tgħid inti dak li għeluq u dak li qed ngħid jiena li qed iżommu hemmhekk biex tippreservah. X'i jfisslu dawn? Il-kuxjenza tagħha. Mela għawet iddeħħalna, mela sieħbi fil-kabor biex ngħidlek u kelli intija tifsira letterarja ngħid illi dik hija metafora għall-kuxjenza tagħha. U l-kuxjenza tagħha din bl-immaġinazzjoni għalhekk ftit ilu sejjaħ tlu jiena illi dan ix-xogħol huwa fantażija ta' salvataġġ, dan is-sieħeb qed jagħtiha boost lilha. Jiġifieri donna qed iżomma daqsxejn f'sensiha sa ċertu punt.
Is-sieħeb ukoll li jirrappreżenta t-tam għaliha.
Għalhekk għalhekk jagħtiha boost. Jiġifieri bil-forsi li fil-ħajja tal-bniedem irrid ikun hemm xi ħaġa ta' tama, hija kanzunetta interessanti ħafna din u għandha naħseb jiena għandha livell letterarju għoli fih innifsu sewwa. Issa fir-relazzjoni tfajla sieħeb hemm attitudni speċifika tal-ħajja li tgħid li fil-kontemporanjetà meta jkun hemm ambjent ta' violenza, il-maħqur irrid ikun kapaċi jaċċetta relazzjoni umana li fiha jkun hemm salvatur. U dok li jkun salvat, naturalment. Hekk jiġi s-sentiment ta' kisba psikoloġika. Ġifieri hawnhekk aħna hekk irridu narawha t-tifsira ta' din is-song, illi hemm din il-kisba psikoloġika, inti spjegajta li tibqa' tittama din it-tfajla, tibqa' tittama. Ifhem, m'għandekx triq oħra fil-qagħda li qiegħda din. Il-vuċi ta' sieħeb hija parti mill-personalità ta' tfajla, ġifieri l-alter ego tagħha li jikxef ix-xewqa għal ħellies li jeħlisha mill-vjolenza, għalhekk hija fantażija ta' salvataġġ din. Għalhekk mument minnhom in-narrattiv in-narratriċi iżomm id-distanza bejna u s-sieħeb, it-tielet persuna, dan l-alter ego huwa differenti mill-personalità tagħha. Fil-realtà jgħi tiġi l-vitma u fl-istħajji l-alter ego s-sieħeb jiġi salvatur jew il-ħabib ta' min jafdaħ. Hemm ħajja doppja implikata f'din is-song u l-aħħar sentenza naħlef li rajtu motija bistil informali timplika r-realtà psikoloġika tal-partner mistħajje. Hija ħafna interessanti din is-song, għaliex anka jekk nerġgħu mmorru lura għal kunċett tal-kabord sewa, hemmhekk aħna għadna li di l-kabord hija rappreżenta l-kuxjenza. Imma dik il-kuxjenza qiegħda x'qiegħda tagħmel? Qed titfa ġudizzju fuq l-ambjent kontemporanju. Ġifieri, titfajla se tibqa' tiġi vjolentata. Din hija l-kontemporanjetà tagħna illi din se tibqa' hemmhekk waħda mistura magħluqa waħda u żibqa' tiġi violentata, imma għandha daqsxejn ta' tort. Hi, mhux hekk. It-tort li nisimgħu wkoll fil-kontemporanjetà, għaliex ma tiftaħx qalba ma' ħadd ieħor. Le, ikun sigriet bejnietna tgħidlu. Ma tittejt il-ħadd. Ġifieri din il-ħajja il-kontemporanjetà tagħna li qed ittina, alright, u l-affarijiet se jibqgħu hekk. U seħba se jibqa' fil-kabord. Ġifieri qatt mhux se joħroġ.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tal-lum il-kelma fil-kant. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom.
Il-dawbax fil-kem nara għam ġew il-bib malu nafli moħbija sew Assa kem tinsa bawnek xejn musej bezzani Il-bambin batek min ajrek min xejn La jatta barraj tarra xil-widnej Assa kem tinsa bawnek ħadd ma jinkwetani Sibi fil-kabord tak ġina Qatt ma telaq minn dejja Qatt ma kellimni bil-erra Qatt ma sakkarni fil-kamra Itfal l-iskola man semmu l-om xejn Dan is-sigrit jibqa bejnietna tnejn Issa kemm tibqa hawnhekk xejn ma jkun jonqosni Jekk hawn l-istorbi u toqgħod ta' dikas Issa hawn jien tgħaddi l-uġieħ ta' ras Issa kemm nibqgħu flimkien ħadd mhux se jweġġana'